Tirkiye di demsala geştiyarî ya 2024-an da dixwaze rekorekê bi dest bixe. Wezareta Çand û Turizmê dibêje hejmara geştiyarên ku tên welêt dê bigihîne 6 milyon û dahatên geştiyariyê jî bigihîne 56 milyar dolaran. Lê Wezareta Turizmê radigîne ku li hemberî van armancan hin astengîn aborî hene. Li Tirkiye hejmarên otelên turistik li gor belgeya Wezareta Çand û Turizmê di sala 2024-an da 20,368 û hejmarên nivînan jî gihîştiye 1,781,377. Serokê Komeleya Turizmê ya Alaçatî Kerem Uysal ji dengê Amerîkayê re ragahand ku di vê salê da hêviya wan gelekê.
Geçen yıl meydana gelen deprem, genel seçimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle
Ev dibêje, jiber erteca sala borî, hilbijartinên giştî û jinerazibûnên aborî me demsala herî dijwar a dîroka xwe derbas kir. Lê belê, hêviya me ji bo sala 2024-an pir bilinde. Jiber vê yekê jî niha pirtûkên danasînê yên pêşwext hatin amade kirin. Dawiya aqaftinê Li Gordanên Wezareta Turizmê di sala 2023-an da 51.5 milyon turist hatine Tirkiye û dahatên geştiyariyê jî gihîştiye 46.3 milyar dolaran. Di warê turizmê de salên 2020, 2021, 2022 bêtir dibin bandora pandemiyê de derbas bû. Û hemû kesên ku li ser turizmê kar dikin jî gazincî wan gelek zêde bûn. Kesin ku karên turizmî bi awayekî profesyonel bireva dibin. Ew radigînin ku geştyarî biyanî dibe ku werin Tirkiye. Lê yên navxweyî li ber rewşa aboriya welêt êdî zêde nikarin betdaneyê bigirin.
Ekonomik zorluklar öncelikle turizm sektörümüzü etkiliyor biliyorsunuz.
Kerem Uysal ve Ekeci Vuha diyar dike. Didemin davî da bê aramiya nirxên perê biyanî ji kesên biyanî ra fersend, Ji welatiyên Tirkiye ra jî bandoreka neyînî pektîne. Em vê yekê di nav Alaçatiyê de jî dibînin. Dawiya aqaftinê Li gor kompanya Lêkolînê ya PR Areda li Tirkiye ji 73.1 sedî kes pere nikare berhev bike. Ji ber vê jî di demên berê de yên ku dikaribûn biçin betdaneyê di vê rewşa aboriyê de êdî nikarin biçin. Li gorî Lêkolînê li Tirkiye hêjî Ji sedî 11.1 wek berê dikarin tatîrê bigirin. Ji sedî 31.7 hê bûçeya wan derfet dide betdaneyê. Lê ji sedî 5.7 nikarin betdaneyê bikirin. Karsazê Turizmê Necat Çelîkok ji hedefa Wezareta Çand û Turizmê gelek kêfxweş e. Lê qasî reklamê xizmeta ku tê dayin jî girîng dibîne.
Sattığınız ürün çoğaldıkça maliyetiniz biraz daha aşağıya düşer.
Ew dibêje. Kare me betir riser hizmete ye, gava yek ji hizmete dilxweş be, diçe kesin derdorin xwara reklama medike. Tişteki din jî yen ku bettanayi dikirin, bive neve li bahayan jî temaşe dikin. Dema geşyar zede bin di bahayan frotuna meda jî daketin çeyde be. Ji ber vî jî heke Wezareta Çand û Turizmê ve armanca me, bine jî ev hem ji bo me û hem ji bo geşyaran gelek ereniye. Hêjayî diyarkirinê ku ji ber destpêkirina german gelek kes dixwaze ku biçe betdaneyê. Li tevahiya Tirkiye betdaneya cejna qurbanê ya neh rojî destpêkir. Yên ku derfetê wan heye pirê wan diçin deverên deryayan. Yên ku nikarin biçin yan rêyeka din digirin yan jî li ciyê xwe dimînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.